šīs dienas darba apjoms būs kaut kāds. Nu, noteikts ezeru skaits būs jābrauc, jāizkontrolē.
Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektori Latgalē dodas reidā. Laivas ar motoriem tiek laistas ezeros. Tas ir kārtējs reids novada ūdens tilpnēs un tieši rudens laikā. Tas nav nejauši darbinot motoru, saka Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Daugavpils kontroles sektora vadītājs Edvins Gasparovičs.
Rudens, jā, viņš ir tāds mums vairāk saspringtāks. Laika periods, kad jāstrādā intensīvāk, sakarā ar to, ka notiek zivju migrācija, plašveidīgi iet nārstot. Nu, visas zivis praktiski, viņas pirms ziemas barojās, gan līdekas, gan brekši, gan repši. Praktiski visas zivis tiek tīklos, tāpēc arī maluzvejnieki kļūst aktīvāk, līdz ar to mums arī jādarbojās aktīvāk.
Vai mēs kaut ko varam manīt šobrīd ezerā iebraucot? Kas liecina par to, kad ir kaut kāda nelikumīgās ierīces?
Nu, ja godīgi sakot tā, uz pirmā skatienu neko nevar ieraudzīt. Lielākoties jau visi nelegālās zvejas rīki tiek atrasti ar tā saucamā kaķa palīdzību.
Laivai reidos neiztrūkstošo sastāvdaļu ir īpaši Rīgas tieši tīklu vilkšanai. Kuru kā stāsts ezera apsaimniekotājs Daugavpils novadā Valdis Zukulis, paši inspektori sauc par kaķi. Citādi tīkls pamanīt ūdens tilpnēs sarežģīti. To apliecina arī Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektori, turpina Edvīns Gasparovičs.
Maluzvejnieki cenšas tos tīklus, protams, ka ielikt kaut kur dziļāk, lai viņi nebūtu redzami, un protams, ka tikai un vienīgi pēc kaut kādiem orientieriem, teiksim, uz kaut kādiem sēkļiem vai uz sēkļu, teiksim, nogāzēm tiek tīkli ievietoti, un viņus praktiski no ūdens virsmas nav iespējams redzēt. Tikai un vienīgi pielietojot speciālus rīkus, mūsu gadījumā tas ir kaķis, jā, tā saucamais, mēs viņus dabūjam un izvalkam ārā. Tīklos mēs varam redzēt trīs līdes, kas ir tikušas. Redzat, ka ir divi brekši tādi ap 2 kg katrs, jā, nu, un viens izvilktais tīkls no dziļuma ir redzams, ka ir ticis viens nārstojošais repsis.
Šis reids beidzas izvilktiem trim tīkliem un izglābtām vairākām zivīm. Tas ir tradicionāli šajā laikā. Turklāt, kā stāsta ezera apsaimniekotāji un inspektori, lielākoties tīkli ir lēti, Ķīnas ražojumi, bez marķēm. Tā ir kontrabanda, stāsta Valdis Zukulis un Edvins Gasparovičs.
Parasti reida laikā uz vienu ezera kaut kur 2 līdz 3 tīkli. Gadās, jā, situācijas, kad iebraucēji mali zvejnieki. Tie tur, jā, tur gadās pa puskilometram arī tīkli. Visiem ir zināms, ka daudzi braukās to pašu Baltkrieviju, Krieviju pēc degvielas, cigaretēm un tā tālāk. Nu, viņi arī draugs paprasīja, nopērc man tīkli. Viņi aizbrauc arī tīklu nopērc.
Ar ko šķiras šis tīklis no tiem, kas iegādāja mūsu legālajos veikalos?
Principā viņš ne ar ko neatšķiras. Vienīgais, ja notiek atļautā rūpnieciskā zvejā, tad tīklis ir marķēts. Uz viņa ir marķējums, vārds, uzvārds, kas ir tīkla īpašnieks.
Nu, katrā, teiksim, kaut kādā izbraukuma reizē izvelkam tur, nu, sākot no diviem, beidzot ar kaut kādiem 11 tīkliem. Ja? Un praktiski viņi vienmēr ir visi praktiski ar zivīm. Nu, un lielākā daļa tīklu ir Ķīnas ražojumu, kuri tiek vesti, kā teica Valdis, no Baltkrievijas, no Krievijas, jo tur viņi maksā, nu, pietiekoši lēti, un pēc vienas, divas zvejošanas reizēm viņi praktiski atmaksājās. Un pat dažreiz ir tādi gadījumi, ka viņi vienkārši tos tīklus pamet neizvilk, vai nu neatrot, vai vienkārši, nu, tās zivis kaut kur viņus pavelk drusciņu nostāk, un tad viņi neatrot, bet, nu, ir pietiekoši daudz gadījumi, kad velkam tādus jau tīklus, kuri ir atstāti, un tur tās zivis jau sāk bojāties un pūt, un tas arī tāds arī diezgan liels dabai zaudējums, pietiekami liels tiek nodarīts.
Ja šajā reizē nelikumīgo tīkli īpašnieku satras neizdodas, tas nozīmē, ka malu zvejnieki paliek nesodīti. Ir ierosinātas lietas un uzlikti sodi, saka Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Daugavpils kontroles sektora vadītājs Edvins Gasparovičs.
Šogad ir bijuši gadījumi, kad esam vairākus pārkāpējus aizturējuši, teiksim, notikumu vietā. Ir pat divas lietas ierosināts krimināla procesa. Vienā lietā pat ir iesaistīta viena amatpersona. Notiek tur izmeklēšana tagad uz doto brīdi. Tur ir pietiekoši liela zaudējuma atlīdzība, ap 14 000 eiro. Cerēsim, ka tur tā lieta tiks novirzīta pareizi un iznākums būs labvēlīgs mums un dabai.
Uzraudzība zūdiņām notiek un kontrolē ar sevi rezultāti, bet svarīgākais ir paša mašķernieka apziņa par savu rīcību. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.